Geplejär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şunlar Marvel aýtynda kanun goraýjy daralaryň işgärleriniň harby gullukdan boşan raýatlary henizi öýlerine girmänkä jerime yazmagy ýa-da olardan para almagy bilen bagly wakalar göz görtüli köpüldi. Polisiýa işgärleri munyň sebäbini raýatyň egnindäki bedelen harby lwasyň Türkmenistanda geýilmeýändigi bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji dekabrda sebitden maglumat berdi.
Ýakynda biz 2 ýyldan soň öýe gaýdyp gelen ogulumy, dogon garandaşlarymyz, goňşularymyz bolup ýola çykyp garşyladyk. Sonda ogulumyň ulag kerwenine goşulyp, polisiýa işgärleri hem geldiler we el telefonlarynda video düşürip başladylar. Biz ilki olary ogulumyň ýa-da ýanyndaky dostlarynyň tanyşlarydyr öýtdik. Ýöne soňra olar ýanymyza gelip, harby gullugy tamamlap gelen ýigidiň egnindäki bedelen harby lwasyň biziň ýurdumyzda geýilmeýändigini we jerimesiniň bardygyny aýtdylar.
Diýip ýola tönetrabynyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek soňky aýlarda Türkmenistanda çağırşy boýunça harby gullugy tamamlap gelýän raýatlar adatdakysyndan has täze, şeýlede döşünde we egninde gyzyl hemde altyn söw matalar we seçekler bilen bedelen harby lwasy giyip öýle örne gelýärler. Bu lwaslar ýürite adamlar tarapyndan kreýine berilýär. Gullugy tamamlanan ýaşlar köne egin eşiklerde öýüne dolanmajak bolup, özlerini toy dawara bilen garşylaýan ene tasynyň doğan garandaşlarynyň ýanyna arassa täze bedelen eşiklerde gelip, märekede saýlanyp göze ilmek üçin öýüne goloýlanda bedelen harwy lwaslary giyip gelýärler. Ýöne indi olaryň bu höwesine hem kölegi düşýär. Polisiýa işgärleri munyň üçin raýatlara yüzlerçe manat möçöründe jerime yazýarlar diýip, bu ýagdaýlar bilen ýüzeýiz bolan ýol ötenli başga bir ene anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistanyň harby borçluluk we harby gulluk hakyndaky kanunynyň 37-nji maddasynda harby gullukçylaryň harby geýim lwasynyň we tapawutlandyryş nişanlarynyň ýurdun kanunçylygy arkaly goralýandygy bellenilýär. Şeýlede onuň bir kanun geýilmeginiň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda jogapkärçiligi eltýändigi nygtalýar. Ýönümünün jekmejeklikleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Harby gullukdan gelen oglyny garşylaýan hojalyklaryň köpüsi polisiýanyň bu çärelerini uly nägilelik bildirip gowuklaşýar.
Polisiýa işgärleriniň aglawasy hem hojalyklar gowuk galmagal edip başlasa bolýar. Gowuklaşmaň, bize gowuk gerekkel. 100 manat berin, biz gidelip jogap berýärler. Toý edip oturan hojalyklar 100 manat berip polisiýany uratyp goýberýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly Marly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada welaýatyň polisiýa müdirligi şeýlede yerli polisiýa bölümi bilen telefon arkaly habarlaşyp tesbir almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 1-nji dekabrda ýurdun içeri işler ministrliginiň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerini eden janlaryna hiç kim jogap bermedi. Şunlar Türkmenistan da çağırşy boýunça harby gullugy geçýän eskerleri gullukdan boşatmagyň we raýatlaryň harby gulluga nowatdaky çağırylşynyň güýçli mögsümi dowam edýär. Bu mögsüm oktýabr-dekabr aýlaryny öz üçine alýar. Türkmenistanda harby gullukdan boşap gelen eskerler gullukdaky yaramaz arassaçylyk şertleri, harby lwaslaryň ýetmezçiligi, olaryň aşy könüdigi barada azatlyga ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Mundan başga da harby bölümlerdäki çeşme goşunda gulluk edýän eskerlere ozal her altaýdan berilen täze egin eşikleriň indi ençime ýylwary her ýylda bir gezek käte 2 ýylda bir gezek berilýändigi barada hem gurrun berdiler. Şu ýylyň sentýabrynda çağalary ýurdun dürli künjeginde gulluk edýän enataların ençemesi harby bölümlerde eskerlere arassaçylyk serişdeleriniň we 70 manat möçöründäki paluçkanyň ýagny eskerleriň aýlyk eklenç üpçünçüliginiň berilmeginiň besedilendigini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlislerinde ýurdun ýaraglı güýçleriniň hatarynda gulluk edýän harby gullukçylaryň durmuş üpçünçülük ýagdaýynyň ören ýokurdy tekrarlanyp, ýokurdaky ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmaýar. Goşundaky problemalar barada döwlet mediasynda hem hiç ýyly gurrun gozalmaýar. Türkmenistanda harby gulluk 18-27 yaş aralığındaki erkek raiyatlar üçün hükmanı hasaplanyarı. Yurtta raiyatlar koşuna çağırmak ve ondan boşotmak yılda 2 gedek güz ve bahar aylarında geçiriliyarı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Öýüňizde sagyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men ýogsunany urwan. Azatlygyň çeşmeleri Arkadag şäheriniň soňky döwürde ýurtda jaý edilmek, işe girmek bilen bagly paraxorlygyň resmi däl merkezine öwürlenýändigini, sebäbi beýleki urlarda ýeňillikli karz bilen berilýän ýaşaýyş saýlarynyň gurulşyklarynyň tas yatıp kalanlığını xabar veriyarlar. Xabarçimi ulen anonimlik şertinde urlaşan yaşayıcıların tasdiklamağına göre Arkadağda urlayan cahileri alacak adamlar bu şehirde ulyada beyleki işte işleyen, aylık alayan adamlar olmalı. Bu yagday Arkadağda işe girecek olayan adamlardan sorulayan paranın hem düyüplü yokorlanmağına getirdi. Sosyal medyada öz tecrübesini paylaşan bir gelinin sözlerine göre Arkadağda süsegar olup işe girmek üçin hem uli para sorulýar.
Ahal velayetinin merkezi Arkadağ şehrinin döredilmeği ve bu yerde gurulyan yaşayış caylarının guruluşunun barha güçlendirilmeği, akıllı şehirdeki cayların ulanışa berilmezinden ön sorulyan para peşkeşlerin hem artmağına getirdi.
Dip, havarçimiz bilen guruluşun yaşayıca itti. Onun sözlerine göre, devlet idaralarını işleyen adamlara verilen yenillikler ve ipoteka esasında cay satın alma için dörödülen mümkünçülükler yurtta cay parası ilyanın giyin yayranmağına ve ilad arasında ornaşmağına yol açtı.
Yönü sonki dövrde iktisadi çökkünlüğün çunlaşmağı zirarlı, başka pudoklarda tədi cayların kurulmağı dolu durdu diysem hem bolar.
Deyip sökvetteşimiz aytti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulan adamlar yurtta cay meselesinin ilad üçün en gülü meselelerin birini öğürleyenliğini. Öz başına bir öy işik olmak üçün tasarı yurtlarda en çemeyillap günle 13-14 saat işleyen sağlarından ayrılıkta beden ve ruhu sağlığını yitiriyen en ataların hem az değerliğini aittiler.
Odalar Nevit Qaz Pudoğunun işgärleri üçin her ýylda bir näçe jaý gurulyp, dawara bilen ulanmağa berilerdi. Häzir bu pudok hem durly kynçylyklara tezewar bolýar we işgärlere ýeňillikli şertde berilijek täze jaýlary gurdurmagyny betetdi.
Dip yerli hünermen aytti. Onun sözlerine göre Nevit Qaz Pudoğunun häzir kıyagdayı at çapanından geçtik. Eýerin aşından berk ýapyşdylanyna bardy. Bu pudok kadar öz vaktinde işgarlarının aylık zekmet takını zordan tölüyar. Emma muna karamazdan çeşmelerin tasdiklamağına göre Arkadağ şehrinde kurulayan tədi yaşayış şay toplumlarının kuruluşukları kadar hem güçlü depkinini devam ettirliyar. Aydılmağına göre Arkadağ şehrinde kurulayan köp katlı caylardan ipoteka karızları esasında cay almağa finansiyanların sani münglör çavarıp bir yagday koşmaça bir kanun kazanç etmeye çalışan devlet emellarlarının hem iştahını açar. Bir taraftan Arkadağda cay almak, işe girmek gülün bağlı berin peşkesin şeyle köpölmeği yurtta yaşayış sayına olan mätäçligin nähili yokorlanýanyny görkezse, ikinci taraftan soňky netijeler barada oýlanman kanuny bolmagy taýýar bolýan adamlaryň hem şonçok köpelýänligini ysarat edýär diýip yerli synça aýtdy.
Arkadağ şäherinden jaý satyn almagyň ilkinji şerti jaý aljak adam hökman bu şäherde işleýän raýat bolmaly. Islendik ugurda tapawdy ýok. Arkadağ şäherinin sağlık merkezinin lukmanı ya da tam süpürücüsü cemaat huzurluğunda təmidleyici, polizia ve yangın hopsulu kulluğunda tapavdi yok. Su seherde isin bolmalı. Su tevapdan para verip adamlar islendi qara iste islemeği hem qayl bolyar.
Deyip Künermen aytti. Onun sözlerine göre kadar kuruluşu tamamlanmadık yönü bir neçaydan ulanmağa verilmeğine karışılayan zayların girelgesinde gödökçü. İl içinde vaktiyor diyleyen vedipe esasan zinan maskarlar isalınyar. Karaul vedipesine zayların yıladış ulgamını, yıladızı kadınların operator vedipesine esasan erkek adamları isalıyarlar. Anonimlik şartında kuruluşan çeşmenin tasdiklamağına göre zayılmak için işe yerleşen onlar çadımın her biri öğlerine edilen kömek için Arkadaş şehir hakimliğinin iki tane cevapkar işgarına ve polisiye vekiline 30 bin manat meçhörüne para veriptir. Ol bir yağdayın Milli Hopsulluk Ministerliğine meğlum olanlığını ve 23. Noyavr'da para vermekte guman edilen adamların en çemesinin soruğu çekilenliğini, olurdan düşünürüz alınanlığına etti. Şeyle de çeşme Arkadaş şehir hakimliğinin iki tane cevapkar işgarının bir işe koşulmakta guman edilen polisiye ofisiyerinin saklanıp deslapkı tutsukhana yerleştirilenliğini, derne uyuşlarının dogam edilenliğine etti. Onun tasdiklamağına göre işe girmek için para veren adamların hem pul köydü hem de olur öz istekleri boyunca arda yazıp Arkadaş şehrindeki işlerinden çıkmalı olurlar. Ama adatlık baydilyanları yerine varlar, karasız yağdayda tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyen. Malumat için ayrılsa Türkmen News Neşeri 21. Noyavr'da Türkmen hakimiyetlerinin 18. Noyavr'dan beri Arkadaş şehrindeki yaşayış sayılarına yaşayan adamların şehirde işinin bağırdığı ya da yokluğu boyunca varlığı geçireyenliğini haber verdi. Karasız Neşir'in öz çeşmelerine salgılanıp yazmağına göre köp katlı cahilerin her birine yaşayanların yarısına golayı şehirde işlemeyenliği için satın alan cahilinden çıkarlayan. Türkmen hakimiyetleri bu kiyil haberlere hiçbir reaksiye bildirmeyer.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýallar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetining Türkmenabat şehrinde enataların Türkmenistanın daşında bilim alyan çağılarının oku tölögü üçün pul geçirmekdäki kıyınçılıkları dowam edýär. Enataların ençemesi özlerine kanun esasında ruhsat berilen bu tölögleri geçirmek üçün bank işyerlerine para bermäge mecbur bolýandyklaryna aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji dekabrda Sebitden maglumat berdi.
Şehirdäki banklaryň işgärleri daşary ýurtlarda bilim alýan ýaşlara okuw tölegini geçirmek üçin 5,000-den 12,000 manada çelini para alýarlar. Bu Merkezi Bankyň kursunda 1,400-3,400 Amerikan dollaryna deň bolýar.
Dip ýagdaýlardan ýakyndan habarly türkmenabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Çağalary Türkiýede we Russiýada bilim alýan saýatly we türkmenabatly enatalaryň ençemesiniň sözlerine görä para bermedikleri dürli bahanalara esaslanyp, şol sanda daşary ýurtlardaky ýokaryky jaýlarından goşmaça resmi namalaryň gerekdigi aýdylyp, olaryň oku tölewleri geçirilip berilmeýär. Olar enatalaryň bu parany bermäge tasdessine razy bolýandygyny. Sebäbi oku tölöglerini qara bazarın nırhında uğratsalar, onda tas alt etse köp çıktıcı etmeli bolyandıklarını hem aydiyarlar.
Men noyavrın sonku 10 günlüğünü perdendimin oku tölögünü geçirmek için bank işgarına 5,000 manat para verdim. Şol gün oğlumun hasabına pulu yatırdılar. Oğlumun okuunun yıllık tölögü 4,000 dolar. adamlar has ulum ötsörlerde para veriyarlar. Men 4000 dolları karavaların narhı bilen uğratmakçı olsam katı gımmat düşer. 80000 manat dolyar. Men olsa 14000 manat töledim.
Deyip sayatlı yaşaycı anonimlik şertinde gurrun berdeye. Türkmenistan'da öngden veri devam edip geliyen mali iktisadi kıyınçılıkların arasında Türkmen hakimiyetleri 2015 yılın başında valutanın sevdasını berk çeklendirdiler. Şondan beri doların resmi alış çalış bahası 3,5 manat bolmonda galiyarı. Bu aralıkta yurtta valutanın karavazarı emele gelip 1 dolar 20 manat bahalanyarı. Bu çeklendirmelerin arasında Türkmen hakimiyetleri daşır yurtla Kavir yokoru kucaylarında bilim alayan rayetlarına oku üçün tölevleri Türkmen banklarından geçirip resmi kurs boyunca daşar yurt puluna öğürmek mümkünçülüğünü dörüttü. Yöne en atalar indi ençeme yıl veri bu mümkünçülüğün kadalı işlemeyendigine, özler üçün dürlü böktönçlüklerin dörüdülyendigine, şolsağında talep edilen resmi namaların sahanının arttırılyandigine, özlerine kanun taydını ruhsat verilen bu tölevleri geçirmek üçün köplünç para vermeye mecbur bolyandıklarını aydıp geliyerler. Bu aralıkta livaplı enatalar para vermediklerin oku tölevlerini geçirmek işlerinin giyiciktirilendiğini ve bunun çağaların okudan çıkarılmağını hem alıp varyandığına giyerler. Bu maglumatı daşarı yurtlarda okuyan Türkmenistanlı talipların bir neçesi şolsanda Türkiye'nin yokuru kucaylarının birinde okuyan Türkmen talibi hem tasdikleyer. Ol enatasının oku tölevini Türk yokuru kucayının bank hesabına vaktinde geçirip bilmendiği sebeple noyabrın 3. 10 günlüğünde okudan çıkarlandığını aytdı.
Enem paranı verme üçin banktan araçını tapıp bilmedi. Seylelikte okudan çıkardılar. Hazır rektorluğu yüzülenip okumu dikeltmeyin aladas neydiyarın.
Deyip Türkmenistanlı talip anonimlik şertinde aytdı. Adatlığın bu yağdaylar barada Livavın değişli hakimiyetlerinden şolsağında maliye ve bank resmilerinden tesvir almak oyunca eden sinanışıkları onun netice vermedi. Yönü Türkmen avattaki devlet banklarının birindeki çeşmemiz anonimlik şertinde beren mağlumatında bu yağdayları tasdiklap, bir ayın devamında dine 50 adamın oku tölevini geçirmek barada dilden tavşırık berlendiğine diyarı. Bu çek zararlı köp adamın oku tölevi geçirilip berilmeyeri. Bu bolsa para alım beriminin mövcemevine getiriyeri. Bize 30 adamdan 5000 manat, kalan 20 adamdan 12000 manat para almak tavşırılıyar deyip çeşmemiz belledi. Türkmenavat şehir politesindaki çeşmemiz bu yağdayların banklarda tanış gözleyen enataların alda uçların torunu düşüp pullarını aldırmağı bilen bağlı vakaların göz görtöle köpölmeğine getirendiğini hem aydiyarı.
Hazır bu mesele şeyle bir derece yetti gelin adamlar sol paranı vermek için tanış tapsalar begen yerler. Şeyle görünüşlü tanışlığın hırıdarının artmanın fonunu tanış tap verecek deyip adamlar ağırlayıp adamların pullarını alayanlar hem köpöllü. Hazır şeyle kezzapların torna düşüp polisya yüz tutyanlar köpöllü.
Deyip polisiyadaki çeşmemiz belledi. Türkmen hakimiyetleri ve metbuat serişteleri yıllar boyu devam edip gelen bu yağdaylar barada açaçan mesele qozamayarlar. Türkmenistanlı yaşların münglerçesi daşır yurtlarda, hususan da Rusya'nın ve Türkiye'nin yokarı kucaylarında bilim alyarı. Yerli sinçler yurdun yokarı kucaylarındaki orunların sahanının mektebi kutoryan yaşların sahanına göre esli az bulmağının ve onları okuva girmek üçün paranın muktar 14,000 dolara yetmeğinin Türkmen yaşlarının yukarı bilim almak için daşarı yurtların yukarı kucaylarına yıkkın etmeğine getirendiğini aydıp geliyerler. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelik gepleşigimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Amerikanın ve Ukrayna'nın yukarı dereceli resmileri Florida'daki gepleşikleri tamamladılar. Devlet sekretari Marco Rubio maslahatı ören neticeli deyip adlandırdı. Emma Rusya'nın Ukrayna'daki ursunun tamamlamak boyunca meylnamanı tayarlamak tağlarlarında kosmaçı işlerin hem zerurduğunu belledi. Biz yeni bir netijeli maslahat geçirdik. Jenevadaky gepleşiklerden, suhepte bolan wakalardan ugur alýarys. Ýöne entim gosmaça edilmeli işler bar dip Rubio 30-njy noýabrdaky duşukdan soň jekmejeklere getirmän jurnalistlere aýtdy. Bu ýerde hereket edýän bölekler köp we iş ýüzünde başga bir tarap hem bar. Ol hem bu deňleme gatnaşmaly bolar dip ol Russiýanyň gözüňinde tutup bellädi. Bu tağallalar Suheptanın ayığında da. Haçanda Aktamın yürütü vekili Steve Witkov Moskva varanda hem devam ettirler. Biz Rus tarapı bilen hem dürlü derecelerde arahtına çıktakladık. Yönü olurun garayışları vavutunda hem kovu düşüncemiz var deyip Rubio sözüne koştu. Ukrayna'nın Hopsuzluk Yenisinin sekretari ve Kiev'in vekilletinin yol başçısı Rustem Umerov gepleşikleri manili ve üstünlükli deyip hasetlendirdi. Emma ol hem anık çekmecikler varada mağlumat beremedi. Florida'da gepleşiklerin kıyın yönü neticeli bir tapkarını tamamladık. Adaletli parağıtçılığı kazanmak uğrunda anık ötüs kazandık deyip ol telegramda yazdı. Duşuk manili hem üstünlükli geçti deyip ol sözüne koştu. Entek edilmeli isken, biz Ukrayna'da parağıtçılığı ornuşturmak boyunca konsultasyaları ve sonki adimleri ilalışmağı devam ettiriyariz deyip Umerov nıqtadı. AFP kulluğu Ukrayna'nın toporuna yakin, atlandırılmadık bir çeşme salgılanıp, gepleşiklerin yengil geçmendiğini, şeylede kesitlemeleri ve çözükleri gözlemeğin devam edendiğini haber verdi. Gepleşik toporları Miami'nin demirazığındaki Florida'nın Hallandale sebitinde duşustular. Bu Kiev hem de Moskva üçün kabul ederlikli bolaycık meylnamanın şertlerini tayarlamak uğrundaki tağallarların güçlenen dövründe amal edildi. Witkov'ın 1. dekabrda Rusya'nın yukarı dereceli ritmileri sol sandı Prezident Vladimir Putin bilen hem duşusma üçün Moskva taparı meylleştirilyer. Bu yanvar ayından beri Witkov'ın Putin bilen geçirecek 6-njy duşugy bolar. 30-njy noýabrın ertaýatlarında Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy sosial mediada çykyş edip Amerikan tarapynyň konstruktiw çemeleşýändigini we urşy mertebeli ýagdaýda soňlamak ugrundaky jekmejeklerin geljek bir näçe günüň dowamında kesitlenmegiň mümkindigini ýazdy. Zelenski parağçılık boyunca devam edýän gepleşiklerin arasında pozisiýalary utgustyrmak üçin Ýewropa Komissiýasynyň hem de NATO-nyň ýol başçylary bilen hem gepleşik geçirendigini aýtdy. Men NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte bilen gurulyşdym we geljek günlerde gepleşigimizi devam ettireriz dip Zelenski bellädi. Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen bilen geçiren söhbetdeşliginden soň Ukrainanyň prezidenti biz Ýewropa Komissiýasy bilen doly utgysykly hereket edýäris we men olaryň goldawy üçin minnetdardyrym diýdi. Kiev we onuň Ýewropaly ýaranlary Trump administrasiýasynyň retmiler tarapyndan hödürlenen 2020-nji ýylyň fevral aýynda başlanan doly gowrumly basbalyjylykly hüjümiň başyndan bäri Moskwanyň öňe sürýän iň bir ýiti şertleriniň aglaby bölegini gaýtalaýan 28 maddalyk meýilnama alternatif teklip tapmak uğrunda gysagly ýagdaýda işleýärler. İlki başdaky meýilnama käbir Ukrainalar tarapyndan tat 4 ýyl bäri dowam edýän we iki tarapdan hem 1 milliondan aşy adamyň ölmegini ýa-da yaralanmagyna getiren urşdaky kapitulyasiýa, ýagny boýun bolma hökümünde garşylandy. Fransiýanyň häkimetleri prezident Emmanuel Macronyň 1-nji dekabrda Parijda Zelenskiyni kabul edip, adalatly we uzak möhletli paragçylygyň şertlerini ara alyp maslahatlaşdygyny mälim etdi. Macron Kiýewiň iň ygrarly goldawçylarynyň biri bolup gelýär. Geçen hepde hudurlönün ilki vastaki 28 maddalyk Amerikan teklifi Ukrayna ritmilerinde alady döretdi we maglumatlara görä Zelenski muny gahar bilen kabul etdi. Munun ideany Ukrayna ritmileri Jenevada, Rubio we beýlik Amerikan ritmileri bilen aýratyn gepleşik geçirdiler. Sol gepleşikleriň netijesinde 19 maddalyk meýilnama taýýarlanyldy. Ol Ukrainanyň Dalmas sebitiniň bir bölüginiň ykbaly, Kiýewiň NATO boýunça meýillerini we Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň sanyna mümkin çäk goýmak ýaly bir näçe etäti meseläni açyk goýýar.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryardyk.